Budem čítať z listu Efezanom, kapitola 2, verš 11. Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia. Nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. Lebo on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral priehradný múr, nepriateľstvo, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, nastolujúc pokoj. V jednom tele zmieril oboch s Bohom skrze kríž, keď na ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď prišiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu.
Ďakujem pekne za prečítaný text. Pokračujeme spolu v čítaní a v rozoberaní listu Efežanom. Robíme to na pokračovanie na týchto našich bohoslužbách. Vystačí nám to v podstate na celý pol rok, pretože je to list, ktorý hovorí do veľmi konkrétnych oblastí života kresťana, ale zakladá to na tých najzákladnejších, najhlbších pravdách Evanjelia. Pavlov prístup v tomto liste je, že predovšetkým chce nám vysvetliť, čo sa to stalo, keď sme uverili v Krista. Pavlov spôsob, ako o tom hovorí, je, že nás nazýva, že sme ľudia v Kristovi. A vysvetľuje, čo sa to stalo, keď my, ktorí sme boli všelikde vo svete a všelijakí, zrazu patríme jemu. A keď položí tento základ, tak potom ukáže, ako sa to prejaví v živote. Tak aj my postupne budeme prechádzať týmto listom, aby sme videli, čo je to za požehnanie, čo je to za bohatstvo, ktoré máme ako kresťania v Pánu Ježišovi, a potom postupne budeme uvažovať, akým spôsobom sa to prejaví na našom živote, ako sa to ukáže, že sme Boží, že sme Jeho. To, čo môžeme si povedať na základe tohto dnešného oddielu, je taká vzácna pravda, že Pán Boh v Kristovi vytvoril novú jednotu, ktorá prekonáva staré rozdiely. Nová jednota, ktorá prekonáva staré rozdiely. Tento svet je plný rozdelení, je plný bariér, je plný trhlín alebo rozdelených. Je to doslova polarizovaný svet a zdá sa, že tá polarizácia sa prehlbuje, že stále viac sú tu nejaké skupiny, nejaké my a oni, ktoré medzi sebou ťažko komunikujú. Ekonomický, západný svet, východný svet, alebo dnes možno viac sa to vníma ako sever, severná pologula, južná pologula, jedni žijúci údajne na úkor druhých, niečo na tom pravdy môže byť. Nejaká neférovosť v tom rozdelení bohatstva je evidentná. Rasovo rozdelený svet a tie stáročné krivdy medzi bielými a farebnými. V niektorých spoločnostiach je to viac nápadne, viac viditeľné, v niektorých menej. Ďalej generačne rozdelený svet. Zdá sa, že dnes mladí ľudia na Slovensku majú bližšie kultúrou, spôsobom uvažovania k mladým ľuďom v Číne, než k svojim starým rodičom. Tá vzdialenosť medzi generáciami akoby rástla. Vôbec nie je samozrejme, ak si ľudia dokážu cez generačné hranice nejakým spôsobom porozumieť. Politicky rozdelený svet, o tom ani nemusím hovoriť, čo všetko máme, keď len situáciu na Slovensku sledujete, ale môžete aj inde, tak vidíte skupiny ľudí, ktoré už nedokážu skoro ani slušne hovoriť o tých druhých, ktorí majú v niečom odlišný pohľad. Ale niečo takéto platilo aj v Pavlovom svete. Aj svet staroveku bol rozdelený. Bol svet rozdelený na rôzne národy, rôzne mocnosti, rôzni páni usilovali o vplyv. Rôzne kultúry. Treba v už len v Pavlovom svete, v ktorom sa pohyboval, helenská kultúra moderná a jeho židovská kultúra, v ktorej vyrástol. Náboženstva, židovské náboženstvo, ktoré malo zjavenie pravého Boha a rôzne pohanské názory, pohanské pohľady, ktoré si všelijako predstavovali tento svet, ako to chodí. A teraz Pavla pán Boh posiela do tohto sveta rozdeleného so zvesťou evanjelia a ľudia ako počujú, čo Boh Kristovi urobil, tak mnohí uverili. Keby sme čítali knihu Skutkov, tak vidíme, ako opakovanie sa tam dozvedáme, že uverili tu a tam nejakí židia v synagóge a potom uverili nejakí pohania, volá kde na trhovisku alebo na námestí. A z týchto ľudí, z rôznych spoločenstiev, z rôznych kruhov spoločenských, ktoré dovtedy nemali nič spoločné, nejakým spôsobom medzi sebou nekomunikovali, alebo len v tej veľmi minimálnej nutnej miere, zrazu vzniká cirkev. Môže to fungovať? Je možné, že v rozdelenom svete sa zrazu vynorí nejaké nové spoločenstvo, nejaký nový druh komunity, kde zrazu tie staré bariéry, tie staré rozdelenia neplatia. Tak sa ukazuje, že tento dnešný text hovorí práve o tom. A preto aj môžeme vnímať jeho aktuálnosť. Aj keď je to starý text, tak hovorí do tej situácie, ktorá aj nás sa týka. Len veľmi stručne by som chcel pripomenúť, o čom sa čítalo minulý týždeň. Minulý týždeň tá stať, prvá polovica druhej kapitoly, mala nadpis Zo smrti do života. A hovorí o jednej veľkej zmene, ktorú evanjelium urobí v živote človeka, keď človek sa otvorí Božej milosti. Takto zásadným spôsobom mení veci v jeho živote. Mohli by sme povedať skoro tú okrídlenou frázou z Čiernych barónov, čo bolo, bolo, ale teraz, nepoviem to celkom tak, nedopoviem tú okrídlenú frázu, ale čo bolo, bolo, nejako to bolo, ale teraz je to iné, teraz je to nové. Pán Ježiš hovorí v knihe Zjavenia, hľa, činím všetko nové. A v tej prvej polovici kapitoly vidíme, čo sa deje s človekom odsúzeným od Boha. Jeho stav je charakterizovaný tými slovami, boli ste mŕtvi vo svojich hriechoch. A je tam opísaný ten život človeka vo sfére pôsobenia toho zlého. Podľa duchu tohto sveta, podľa duchu tejto doby žije, podľa svojich žiadostí, podriadený diablovi, Božiemu nepriateľovi, mŕtvi pre Boha, nepoužiteľný. A zrazu, po tom takom vážnom, až temnom popise, skoro až depresívnom, Pavol zrazu povie, ale Boh, bohatý na milosrdenstvo. A to ale, to je strašne dôležité. Boh, ktorý je milostivý, sa ujme tohto človeka a zásadným spôsobom otoší, prerobí jeho život. Pavol tam hovorí, ten Boh, bohatý na milosrdenstvo, oživil nás s Kristom. Takže čo bolo, bolo? Mŕtvy v hriechoch, neschopný zmeniť svoj postoj voči nemu a smerovanie svojho života. Ale teraz, skrze evanjelium, teraz v Kristovi je zrazu živý. Už dnes tu odznel v prvej časti zhromaždenia ten verš, milosťou ste spasení, skrze vieru. Nie je to zo seba, je to Boží dar. Nikto sa nemôže vystatovať tým. A sme stvorení pre dobré skutky, ktoré nám Pán Boh teraz pripravil. Takže to bola tá prvá polovica. Čo bolo? A nebolo to dobré. Mŕtve. Ale tá úžasná Božia zmena a teraz je to nové. Teraz je to živé. Teraz je tu človek, pre ktorého Pán Boh má nejaký plán, pre ktorého má program, má pre neho dobré skutky pripravené. A takým kľúčovým slovom v tomto oddieli je slovíčko milosť. Božia nezaslúžená priazeň. Milosťou ste spasení. A keď si teraz otvoríme ten dnešný text, posunieme sa vlastne na druhú polovičku kapitoly, tak si môžeme všímať, že je tu zrovna taká istá štruktúra aj v tomto druhom. Téma sa trochu posúva, ale ten spôsob, ako to Pavol predkladá, je podobný. Znova, čo bolo? Bolo nejaké, ale teraz Kristovi je tu niečo nové, je tu niečo iné. Boli ste kedysi vzdialení, hovorí Pavol, vysvetľuje, obracia sa na pohanov. Viackrát v tejto kapitole používa jednoducho iba zámena, hovorí my a vy. A z Pavlovho pohľadu to je my Židia a vy pohania. Pre nás, aj pre vás, aj my, aj vy, sme boli mŕtvi hriechov. V tej prvej polovici platí, tam sa to strieda, to my a vy. Boli sme mŕtvi pre Boha, ale Pán Boh by bol milostivý nám, aj vám. Teraz sme v tej druhej polovici, Pavol sa obracia na pohanov a hovorí, boli ste kedysi vzdialení, no... Znova je tam to veľké Božie Ale ten Boží obrat, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi. A taká kľúčová fráza, ktorá hovorí o tom, čo Kristus v tomto pôsobí, čo on v tomto znamená, je, on je náš pokoj. Keď sme začínali čítať tento list, pri prvú nedelu, bolo to 6. januára, myslím, na Troch kráľov, sme tento list otvárali, tak sme si čítali ten úvodný pozdrav v tomto liste, kde Pavol Efežanom praje milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť a pokoj, slova, ktorými sa ľudia bežne zdravia. Ale pre Pavla sú to slova plné obsahu. Milosť, to je to, čo bolo v prvej polovici kapitoly. Milosťou ste spasení. Pokoj, to je tá téma, ktorú máme teraz. Ľudia odsudzení, ľudia vzdialení, ľudia, ktorí medzi sebou nekomunikujú. A zrazu vytvára sa z toho, nevytvára sa samo, Pán Boh z toho tvorí nejakú novú jednotu. A môžeme si všimnúť Pavlove také veľmi systematické, veľmi logické uvažovanie, pre Pavla je to typické, on je pomerne taký systematický mysliteľ. A tak v tej pasáži, ktorú sme čítali, môžeme vidieť asi takýto postup. Pamätajte, že situácia bola taká a taká. Opisuje, čo bolo. Potom je tam ten obrat. Je tam to no, to ale. Potom vysvetľuje, ako k tomu vlastne došlo. Veď Kristus to urobil, keď sa pýtame, ako k tej zmene príde, tak Pavol podá vysvetlenie a nakoniec podá aplikáciu. Povie to svoje takže. A tak teraz situácia je radikálne odlišná. Čo bolo, bolo. Ale teraz váš život je úplne iným spôsobom nasmerovaný. Takže sledujme tú Pavlovú myseľ, ako o tom hovorí. Čo bolo kedysi? Na čo majú tí pohania pamätať? Pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Neviem, či treba niečo veľa vysvetľovať. Obriezka je telesné znamenie, ktoré sprevádza starú zmluvu. Keď Pán Boh uzatvára zmluvu s Abrahámom, s praotcom Židov, tak dáva mu mnohé zasľúbenia, dáva mu výzvy, prisľubuje svoje požehnanie a ako znamenie tejto zmluvy, telesné znamenie, bola zavedená obriezka. Každý muž, príslušník židovského národa, bol obrezaný. A na pohanov sa pozerali ako na tých, ktorí sú mimo. Keď povedali, že to je neobrezanec, tak to bola z ich pohľadu nadávka. To boli tí ľudia mimo zmluvy. A Židia to slovo používali s pocitom nadradenosti. To sú tí, ktorí nie sú ako my, tí sú mimo. Aj tá ďalšia fráza o tom hovorí. Vylúčený zo spoločenstva Izraela. My sme vyvolený národ, chápali Židia. A právom, Pán Boh si ich vyvolil. Pán Boh mal s nimi zvláštne plány, zvláštne poslanie. Vyvolený pre Božie zámery. A tí ostatní? Vylúčení. Tí sú mimo. Pripomína mi to tú frázu z rozprávky Traja veteráni. Možno to poznáte. Cizinec mení našinec. Cudzincov tu nechceme, cudzincov tu nepotrebujeme. Aj dnes sa po Slovensku lepia billboardy, ktoré niečo takéto nám hovoria. Zaujímavé, že tie myšlienky prežívajú. Nie je to nič nové. A také kľúčové slovo, ktoré ten stav, čo bolo, vystihuje slovíčko bez. Štyrikrát ho Pavol použije. Hovorí, boli ste bez Krista. Židia očakávali Mesiáša, mali ho Pánom Bohom zasľúbeného. Ten, ktorý ich zjednotí, ten, ktorý ich vyslobodí. Ten, ktorý uvedie ten Boží nový poriadok. Ale pohania boli bez neho. Oni nemali toto zasľúbenie. Tak to brali Židia. Mesiáš je náš. Ten príde pre nás. Potom my budeme dôležití. Pohania, ich sa to netýka. Boli ste bez zmluv Božieho prísľubu. Znova Židia si mohli povedať, my máme Božie zasľúbenia. Nám Pán Boh slúbil veľké veci. My ešte budeme dôležití. Jeruzalém ešte bude hlavné mesto sveta. Pohania, dúfame, že budú poslúchať, keď nie, ich problém, s nimi to zle dopadne. Bez nádeje. Nádej hovorí o očakávaní niečoho dobrého. Možno, že teraz nie je situácia dobrá. Veľmi často situácia nebola dobrá v dejinách izraelského národa. Ale proroci obracali pozornosť na budúcnosť. Hovorili o tom, že Pán Boh ešte zasiahne do behu dejin. Ešte príde jeho deň. Ešte príde ten jeho pomazaný. A všetko bude ináč. Mali nádej. Pohania nemali nič také. A v celku dá sa povedať, že tie staroveké kultúry boli pesimistické. Skôr sa spomínalo na staré zlaté časy, na nejakých otcov zakladateľov, než sa dúfalo v nejaký pokrok. to, čo nám je možno samozrejme, že dúfame, že v budúcnosti bude lepšie, že nové je lepšie ako staré. To je niečo, čo prišlo s osvietenstvom v tej európskej kultúre. Možno, že aj to už prestáva. Zdá sa, že v tejto postmodernej dobe ľudia toto stratili. A súčasná generácia mladých ľudí je menej nádejná pri výhľade do budúcnosti, ako bývali ich rodičia voľakedy. Ale Židia mali nádej, lebo mali Božie proroctvá. A pohania, tých sa to netýka, tí sú mimo. A nakoniec tá fráza bez Boha na svete, ktorá hovorí, tak povediať, sama za seba. Tí nemajú Boha pri sebe. Tí majú všelijakých bohov, ale to je márnosť, to sú modly. Tá fráza sa stala aj titulom známej knižky Kristýny Rojovej. Možno ju mnohí poznáte, príbeh pastiera Martinka, ktorý vyrastal bez toho, že by mu niekto Pánu Bohu a jeho láske povedal, ale v priebehu toho príbehu ho postupne spoznal. Ja verím, že ste tú knižku mali šancu vidieť, prečítať si, keď nie, určite sa dá nájsť aj tu v knižnici. Pekný príbeh pre deti, ale dokáže potešiť aj srdce dospelého. Bez Boha na svete. Takí ste všetci boli. Pamätajte na to, hovorí Pavol. Nezabudnite, z čoho ste boli vytiahnutí. Ale to bolo. A prichádza ten úžasný obrat. Pán Boh tvorí niečo nové. No, tí vzdialení sa stali blízkymi. Ako je to možné? Ako je možné tie stáročné bariéry prekonať? Čo funguje, aby ľudí tak odlišných, tak odlišne formovaných, tak odlišne zameraných nejakým spôsobom spojilo, stmelilo? Čo? Aká osoba, aká myšlienka, aká vec je natoľko, keď to tak poviem, príťažlivá, aby tie rôzne skupiny pritiahla k sebe, aby im dala akýsi nový stred, nejakú novú jednotu? A Pavol celkom otvorene hovorí, tí vzdialení stali sa blízkymi Ježišovi Kristovi. A v zápätí ešte konkrétnejšie dodá skrze Kristovu krv. To Ježišovi Kristovi, o tom sme si hovorili, je Pavlova veľmi obľúbená fráza, ako opisuje, ako charakterizuje život veriaceho človeka. Desiatky výskytov v tomto jednom liste. Snáď 40 krát, alebo koľko zaznie v Kristovi. V ňom. V Ježišovi Kristovi. V tom milovanom. V jeho krvi. A podobne. Toto je Pavlov pohľad na kresťana. Kresťan nestojí pred Bohom sám taký, aký je, so svojimi kvalitami. Aby ho Pán Boh ohodnotil, aby sundal pred ním klobúk, ty si fakt dobrý, teba si beriem. Nie, tak toto nefunguje. Tak by sme nemali šancu. Naša šanca je, že sme v Kristovi ukrytí. A teraz v tejto pasáži, ktorú si čítame, Pavol hovorí, v Ježišovi Kristovi sa deje ešte aj táto vec. Že tí pohania a tí Židia vytvárajú nejakú novú jednotu. Za veľkú cenu, pretože Pavol dodáva skrze Kristovu krv. Nejako to súvisí s Ježišovou obeťou. Súvisí to s tým, že Pán Boh svojho syna poslal na svet, aby túto novú jednotu vytvoril. A vidíme aj ten postup. Ak Pán Boh dokázal zmieriť ľudí so sebou, jeho milosťou, čo bola prvá polovica kapitoly, tak teraz vysvetľuje, ako Pán Boh dokázal tých od seba vzdialených ľudí spojiť a vytvoriť niečo nové. On je náš pokoj. Je to Pavlovo vysvetlenie. Dostávame sa k tomu, ako je to možné. Veď on je náš pokoj. A to slovo mi pripomína ten titul Dieťa pokoja, Peace Child. Neviem, či ste niektorí čítali ten príbeh. Don Richardson bol kanadský misionár. Je aj tu v knižnici, nájde sa. Lukáš ju tam už našiel, takže môžete nájsť aj vy. Don Richardson išiel ako misionár medzi divochov, lovcov lebiek, ľudožrútov na Papu a snažil sa im nejakým spôsobom priblížiť Božiu lásku, priblížiť evanjelium. Tým, že bol beloch, vysoký medzi tými takými malými, tak mali akýsi rešpekt, nemu mali rešpekt bielým ľuďom, takže on sám nebol až taký ohrozený, ale uvedomil si, a vlastne mohol byť, prišiel tam s manželkou a s maličkým dieťaťom. Ale všimol si, že tam je skoro každý ohrozený, že tam bol každý proti každému, dedina proti dedine. Stáročné nepriateľstvá, krvná pomsta, neschopnosť zmieriť sa, nájsť spoločnú reč. Ale postupne si nachádzal k ním cestu a nejakým spôsobom ich chcel zoznámiť s Pánom Ježišom. Rozprával im biblické príbehy, to ich fascinovalo. Až raz sa dostal k príbehu vlastne v závere evanjelia o tom, ako Judáš, jeden z učeníkov, zradil Ježiša, vydal ho nepriateľom a na svoje zdesenie zistil, že Judáš zožal obrovský aplauz medzi týmito divochmi. V ich kultúre zrada bola najvyššia hodnota. Vychovať si nepriateľa k obedu. To bola fráza, ktorou opisovali svoju taktiku. Tváriť sa priateľsky, postupne akože sa skamarátiť. A keď dotyčný nebude nič tušiť, tak ma zaútočiť, zabiť a zjesť. To bol ich spôsob. Zradiť. A kto to dokázal robiť prefíkanejšie, to bol väčší hrdina medzi nimi. Teraz ako poviete evanjelium ľuďom, ktorí si cenia zradu nadovšetko. A Ježiš je zrazu slabý, je zjedený v ich pohľade a Judáš je ich hrdina. Žil medzi nimi ďalej, poznával tú ich kultúru a zistil niečo iné. Zistil tam niečo iné, čo si ešte cenia. Existoval v ich prostredí jeden spôsob, ako zariadiť prímery, ako zariadiť pokoj. Keď usúdili dve dediny, dva kmene, že by predsa len bolo lepšie nehádzať po sebe oštepy pri každej príležitosti, že možno spolu budú silnejší proti niekomu ďalšiemu, tak existoval jeden spôsob, ako to mohli urobiť. Z každého kmeňa jeden človek, jeden vážený človek zoberie svoje dieťa a daruje ho druhému kmeňu. Z jednej dediny do druhej a z tej druhej do prvej. Odovzdá svoje dieťa a tam sa ho nejaká rodina ujme, si ho adoptuje. To dieťa sa nazýva dieťa pokoje. Znamením toho, že teraz títo dve dediny majú spolu zmluvu. Týmto dieťa žije. Tak žiadne nepriateľstvo nie je dovolené. Sú spojencami. Ale keď sa stane niečo, nejaké nešťastie, choroba, alebo neviem čo, tam sa to ľahko stane, zomrie, koniec zmluvy a znova sa môže na seba útočiť. Všetko ide ako po starom. A Don Richardson si uvedomil, toto je to, čo Pán Boh urobil v Kristovi. Boh nám poslal svojho syna. Peace child. Dieťa pokoja. A nielenže nám dal svoje dieťa, ale dal nám svoje nesmrteľné dieťa. Ľudia ho zabili a on stál z mŕtvych. Tá zmluva cez neho uzavretá sa nikdy neskončí. A tak postupne, cez túto myšlienku, ktorá im bola blízka, zrozumiteľná, nejako evanjelium si našlo cestu k ich srdciam, k ich životom. A tá kultúra bola nejakým spôsobom zasiahnutá a premenená. Dve dediny spojené do jednej, dva kmene spojené. Alebo ako čítame my v tomto oddieli, dve veľké spoločenstva, židovské a pohanské, zrazu spojené nejakým spôsobom. Veď on je náš pokoj, hovorí Pavol o Kristovi. On zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. My teraz hovoríme o tom, ako viera v Krista je niečo, čo spája. Ale viete o tom, že náboženstvo dokáže ľudí rozdeľovať veľmi dobre. A celkom takou názornou ilustráciou je Jeruzalemský chrám. Neviem, či je tento pôdorys, ten obrázok zrozumiteľný. Toto, čo vidíme, je náčrt nádvoria Jeruzalemského chrámu, to je dnešná chrámová hora. Nestojí tam chrám, ale dve mešity. Ale voľakedy tam stal chrám, to je tá budova v strede. No a keď ste tam prichádzali od tej južnej strany, tam sú tie dve schodiská, tak ste sa ocitli na nádvorí pohanov. Keby ste tam prišli vtedy ako Slováci, Slovania, neviem čo, alebo Afričania, tak ste sa mohli dostať na toto nádvorie pohanov. Ale nie ďalej. Bola tam bariéra s veľmi vážnymi varovaniami. Mnoho tabúl, kde bolo napísané, že každý pohan, ktorý prekročí túto čiaru, je synom smrti. Je sám si vinný, že bude popravený. Že proste má potrestom smrti prístup zakázaný. Ku chrámu sa žiaden pohan nesmel priblížiť. Mimochodom, toto nádvorie pohanov je to miesto, kde stálo to trhovisko, ktoré Pán Ježiš rozohnal. Tam, kde sa menili peniaze, kde sa predávali zvieratá, kde to jediné miesto, kde pohania ľudia z národom mohli prísť, aby sa poklonili pred Bohom, ďalej nemohli. Z toho bola urobená tržnica. Keby sme neboli pohania, keby sme boli Židia, si povieme výhoda, môžeme ísť ďalej, ale ak ste ženy, tak sa dostanete len potiaľto. Na dvore žien. Tam sa to veľmi jasne dá rozlíšiť, žena, muž a žena príde po plot a je tam ďalšia tabulka, ktorá hovorí, že ďalej nepôjdeš. Ďalší plot, ďalší múr. Ak ste muž, Žid, veriaci a idete obetovať, tak môžete prísť ešte na to samotné chrámové nádvorie, doviesť tam tú svoju ovečku, aby ju kňaz prevzal a vykonal obeť. Ale do budovy nevojdete. To by ste museli byť kňaz, aby ste mohli vstúpiť do chrámu. Raz za čas na niektorého z tých 24 kňazských tried vyšiel čas, aby mohol urobiť službu priamo v chráme. A to najvnútornejšie miesto, najsvätejšia svätyňa, iba jeden jediný človek na zemekovi, najvyšší kňaz, len za jedenkrát za rok. Za dodržania veľmi presných ceremónií a postupov mohol si dovoliť vojsť za oponu. Opona oddelovala to najsvätejšie miesto, kde ako Židia verili, Pán Boh sám prebýva pri truhle zmluvy alebo na truhle zmluvy. Tam bolo možné sa stretnúť s Bohom. Iba jeden človek. Vidíte to, koľko múrov, koľko bariér? Toto robí náboženstvo. Ty si taký, ty si onaký, pre každého, pre každú situáciu nejaký predpis. A Židia veľmi jasne rozumeli, alebo aj pohania, ktorí sa priblížili k Jeruzalemskému chrámu, veľmi ľahko rozumeli, že ten prístup k Bohu je nejaký komplikovaný, že to je samý múr. A nie len, že prístup k Bohu je oddelený toľkými múrmi, ale ľudia sú triedení. Ty môžeš ísť po tento plot, ty po ten ďalší, ale ďalej dovnútra nemáš šancu. Bariéra za bariérou. Toto robí náboženstvo. Ale Pán Ježiš, on je náš pokoj. On zbúral ten rozdeľujúci múr nepriateľstva. Ďalej Pavol hovorí, zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami. Čo to znamená? Pán Ježiš sám povedal, a my nedávno sme si to v útorok tu čítali, v kázni na vrchu, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon a prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. On neprišiel preto, aby povedal, že Mojžiš už neplatí, že starú zmluvu, starý zákon môžete zahodiť. Vlastne pre Židov to bol celý zákon. Oni ešte nemali, že starý a nový. To bola ich Biblia. Pán Ježiš neprišiel povedať, že teraz nič z toho neplatí. Prišiel povedať, že je naplnením toho, čo hovoril zákon. Ak zákon predpisoval, akým spôsobom je možné priblížiť sa k Bohu, tak každý premýšľajúci človek musel dospieť k tomu, že vlastne toto je pre mňa zarúbaná cesta, ak by som mal ísť sám, vo svojej sile, vo svojej spravodlivosti. Že pre mňa vlastne jediná šanca je, že Pán Boh sa zmiluje, že mi odpustí. A Pán Ježiš prichádza, aby vybavil, aby zariadil ten nový, skutočný prístup Pánu Bohu. A nie len, že zákon stával akoby bariéru medzi Bohom a človekom, že jasne hovoril o Božej svetosti a ľudskej hriešnosti, to je úloha zákona. Ale zároveň triedil ľudí, pretože keď máte zákon, tak už sa môžete merať. To máte ako v škole, keď je písomka a už vieme, že tam ten jeden alebo tí dvaja urobili na jednotku, ďalší traja na dvojku, ostatní majú trojky a neviem, sú tam štvorkári. A už sa ľudia triedia. Už sú medzi nimi bariéry, už sa pozerajú krivo na seba. Ty si podvádzal, alebo čo? Ty si bifloš nejaký? Toto robí zákon. Keď raz sa bude merať naša spravodlivosť, tak vždy to bude súťažlivosť, vždy to bude konkurencia. Tí lepší si povedia, vy ste brzda. Kvôli vám sa nikdy nedostaneme ďalej, lebo furt sa ešte musíte učiť nejaké svoje základy. Tí vzadu budú hovoriť, kvôli vám vždy vyzeráme ako hlupáci. Toto robí zákon. Keby nás Pán Boh takýmto spôsobom mal merať, tak medzi sebou sami budeme cítiť, že sa delím. Ja som svetejší, ja viem viacej veršíkov na spameť, ja som menej prikázaní porušil ako ty. A už je tu odstup. Už sa pozeráme krivo jedný na druhých. A v tomto zmysle Pán Ježiš zbavil platnosti zákon ako to, čo rozhoduje o našom prístupe k Bohu. On jediný je totiž ten, čo zákon naplnil. Nakoniec, keď sa nad tým zamyslíme, tak zistíme, že zákon by nás všetkých odsúdil. A keď vidíme Krista, keď vidíme jeho dokonalý život, tak v istom mysle všetci prehrávame rovnako. Zistíme, že sa nechytáme, že to nedokážeme tak ako on. Keď ešte on povie, ale ja vám hovorím, v tom zákone to takto bolo myslené, taká to je literál, ja vám poviem, aký je duch toho zákona, tak zistím, ja som mimo. Ja na to nemám. Ty na to nemáš rovnako. Ty na to nemáš. Všetci sme prehrali, všetci sme mimo. Nikto z nás nemá na to, aby to urobil tak ako Kristus. A on je norma. Ale zároveň v Kristovi, ktorý zoberie moje nedostatky, moje hriechy, tvoje hriechy na seba, vyniesie na kríž. Všetci vyhrávame. Cez neho je ten prístup urobený. A teraz zrazu nezáleží na tom, či ja som plnil zákon na 70%, alebo na 50%, alebo na 12%. A neviem ako vy, lebo všetci sme podľa tohto kritéria boli mimo, ale zrazu cez Krista. Ak mu veríš, ak sa na ňo spoláhneš, ak uveríš, že v ňom ti Boh odpustil, že milosťou si spasený, si spasená, tak zrazu zistíme, že sme všetci dnu. A zrazu nie je rozdiel, že ten bol Žid, alebo ten bol pohan, obrieska, Pavol hovorí, to nie je žiadna výhoda. Že dodržiavaš sobotu alebo čisté a nečisté pokrmy, to malo svoju hodnotu. A v Kristovi takéto niečo neplatí, to sa neráta. V Kristovi zrazu zistuješ, že si dnu. Už nie je o čo súťažiť. Všetci sme dostali to isté z milosti. Rovnako, Pán Boh sa zľutoval nad nami, odpustil nám vďaka jeho krvi, ako sme si mohli čítať v jeho krvi. My všetci sme rovnakým spôsobom prijatí. A v ňom Pán Boh, Pavol ďalej hovorí, stvoril nového človeka. Aký je to človek? Aký je, to nie je ten komunistický človek, ktorého niekto vymyslel, alebo ten Brave New World, nejaký ten nový, slobodný človek, alebo ničoho Übermensch, ktorý na nič nehladí a presadí sa na úkor druhých, to je jedno, lebo on na to má. Aký je to ten nový človek? To je hriešnik, ktorý dostal Božiu milosť. To je človek, ktorý má zároveň smelosť a pokoru. Má tú odvahu pristúpiť k Bohu, pred jeho trón, pred jeho tvár, lebo je v Kristovi. Zároveň má pokoru, lebo vie, že sám si to nezaslúžil. A pozrieš sa na teba, ty sa pozrieš na mňa a vidíme, že sme na tom rovnako. My si môžeme trúfnuť prísť do Božej prítomnosti a nájdeme sa tam spolu. Ale už nie je dôvod, aby sme sa porovnávali. Nie je dôvod, aby sme súťažili. Kto z nás si to viac zaslúžil? Každý sme to dostali ako dar. A tak ohlasoval pokoj ďalekým a pokoj blízkym. Dávno, dávno Izaiáš to sľuboval. Pán Boh cez Izaiáša hovoril pokoj, pokoj, ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin, ja ich uzdravím. Poznáte asi to podobenstvo otcovi, ktorý mal dvoch synov. Jeden odišiel do ďalekej krajiny, prešustroval všetok majetok, dedičstvo, ktoré dostal od otca. Druhý zostal na otcovom gazdovstve, celý čas mu tam slúžil. A pritom obidvaja nejakým spôsobom boli vzdialení od otca. Jeden fyzicky, zjavne, ďaleký, druhý fyzicky blízky a predsa srdcom ďaleko od otca. A keď sa ten nešťastník, marnotratník vráti, tak otec ho s láskou prijíma, urobí hostinu, povie, tento môj syn bol mŕtvy, ale ožil. To sú tie slova, ktoré aj Pavol hovorí. To sme boli my, mŕtvi, ale v Kristovi sme oživení. A ten druhý, ktorý sa považoval za spravodlivého, ktorý si myslel, že však on si to všetko zaslúži a tam ten darebák rozhodne nie. Otec aj toho pozýva dnu. Volá k zmiereniu blízkych aj ďalekých. Židia, pohania, farizei, ktorí si myslia, že všetko dodržali, hriešnici, ktorí sa bijú do prs a hovoria, Bože, buď milostivým hriešnemu. Kristovi zrazu je prístup rovnaký pre všetkých. Pokoj ďalekým a pokoj blízkym. Takže je tu nová situácia, je tu to nové teraz. Čo bolo, bolo. Ale teraz, Pavol vysvetľuje, už nie ste cudzinci a prisťahovalci. Taká živá téma na Slovensku. Najkrajšie sú Slovenky, nechceme tu cudzinky, som si prečítal na nejakom billboarde. A to druhé ani nedokážem zarecitovať. V Amerike idú stavať plot, lebo nejakí cudzinci by tam mohli prísť. Potrebujeme sa chrániť pred tými, ktorí sú zvonku. A v cirkvi Pavol hovorí, už nie ste cudzinci, už nie ste prišelci. Nikto sa nemá čo na vás pozerať, že ty sem nepatríš. Ty si to nezaslúžiš. Ty nie si z našej rodiny. Ty nie si z našej kultúry. Ty nie si z nášho prostredia. Vy ste spoluobčania. Vy ste členovia rodiny. Pán Boh tvorí novú rodinu. Boh je otec a má svoje deti, ktoré tak veľmi miluje. Rôzne deti, rôzna farba pleti, rôzne kultúry, rôznym spôsobom formovaní, ale Pán Boh z týchto ľudí tvorí niečo nové. Je to tak nové, že to Pavol nazýva tajomstvom. Keď budeme čítať ďalej 3. kapitolu, tak tam si budeme čítať o tajomstve, ktoré nebolo dovtedy zjavené. Že pohania, že tí cudzinci sú zrazu spolu občanmi, že sú jedno. Že Pán Boh z tých rôznych vytvoril novú rodinu, to je jeden obraz, ktorý tu používa, a druhý obraz, taký príbuzný, nový dom. Novú stavbu. Pán Boh buduje nejakú novú stavbu. Cirkev je ako dom, vybudovaný na základe apoštolov a prorokov. Aj o tých budeme ďalej čítať a počúvať v 4. kapitole, ako Pán Boh týchto ľudí používa, aby budoval cirkev. Vďaka ním máme aj novú zmluvu, vďaka tomu, že apoštolovia ohlasovali Kristovo posolstvo a je pre nás zapísané. Aj my sa môžeme budovať na základe Božieho slova, ktoré si čítame, ktoré k nám hovorí, ktoré nám ukazuje, aký to máme prístup k Bohu. A keď to máme, tak zrazu zistujeme, že máme prístup jedný k druhým. Že tou istou cestou, tými istými dverami Takí rôzni sme sa ocitli na tom istom mieste, v Božej rodine. A spoločne sme príbytkom Božieho ducha, ktorý býva medzi nás. To je úžasná vízia. A tento svet, tak veľmi rozdelený, to tak veľmi potrebuje. Takže ja chcem zakončiť niekoľkými otázkami, ktoré si môžeme položiť, môžeme sa pýtať sami seba. Ako sa vidíme? Sme dnu alebo vonku? Keď nechám Božie slovo pôsobiť na mňa, keď Boží duch sa ma dotýka, ako sa cítim? Je možná v podstate trojaká pozícia. Sú ľudia, ktorí sa o Pána Boha nestarajú. Povedia si, nech sa Pán Boh postará o seba, ja mám svoj život. Bezbožníci, ateisti, alebo neviem, ako by sme ešte nazvali. A druhá skupina potom sú ľudia zbožní. Aspoň väčšina ľudí to takto vníma, že sú ľudia ateisti. A potom sú tí zbožní. To sú tí, ktorí dodržiavajú desatoro a ktorí si myslia, že Pán Boh ich na základe toho prijíma. A Evangelium nám hovorí, že jedni aj druhí sú každý iným spôsobom vzdialení od Boha. Nezáujem o Boha, evidentne mimo. Spoliehanie sa na vlastnú spravodlivosť, na oko veľmi zbožné, ale to nie je cesta k Bohu. Je tu tretí spôsob. Uznať, že ja sám nemôžem. Ja sám som si to nezaslúžil, ale Pán Boh ma pustil dovnútra, cez Krista, cez tú jeho obeť. Vďaka tomu, čo on vykonal na kríži, všetko mi odpustil, prijal ma. Som dnu, alebo som vonku. Cítim sa, že som blízky, alebo ďaleký. Alebo možno viem, že som bol veľmi ďaleko, ale Pán Boh ma priblížil a potom som asi veľmi vďačný, keď viem, ako veľmi mi vyšiel v ústrety, aby si ma získal. Druhá otázka. Kto sú naši a kto sú cudzinci? Kto je našinec a kto je cizinec? Ako to vnímam? Lebo aj v cirkvi môžeme byť všelijakí. Niektorí máme veci usporiadané, tradične, po poriadku, všetko na svojom mieste. Niekto má rád veci spontánnejšie. Kiež by nás Boží duch prekvapoval každý deň, že by sa tu dialo niečo nové. A niektorí by sme boli nadšení, niektorí by sme boli možno vyrušení. Niekto má radšej orgán, niekto má radšej gitaru. Niekto má kravatu, niekto má možno náušnicu v jednom uchu, alebo ja neviem čo. Sú tu ľudia, ktorých mi je ťažké prijať? A možno, že áno, nemusí to byť celkom ľahké. Pán Boh nás má všelijakých. Ale ak som v Kristovi a ten druhý, tá druhá je v Kristovi, tak ja nemám vlastne na výber. My tu nemáme právo vlastne stavať nejaké nové ploty, keď Pán Boh v Kristovi zbúral ten plot. Tak my nemáme právo sa tu ohradzovať a povedať, títo sú naši a o tých druhých nemáme záujem. Pretože Božie srdce je inakšie. Podarí sa nám vytvoriť spoločenstvo, kde budú ľudia vedieť, že sú príjmaní. Že na nich záleží. Starší ľudia aj mladší, muži aj ženy. Intelektuáli aj jednoduchší ľudia. Dokážeme vytvoriť? Alebo dáme priestor Božiemu duchu, aby vytvoril to prostredie, kde sa budeme cítiť, že tu sme doma. Ja si to veľmi prajem. Bola, kedy bola taká teória o raste cirkvi, to bolo jedno celé veľké hnutie, Church Growth Movement, hnutie rastu cirkvi a vlastne dodnes jeho vplyv vo svete cítiť. A jedna z takých téz bola, že cirkev sa najlepšie buduje z homogénnych komunít. Tak urobíme jeden zbor. Čo ja viem, v Amerike jeden pre Belochov, jeden pre Hispáncov, jeden pre Černochov, jeden pre hippisákov, jeden pre tradičných. A tí budú najľahšie priťahovať tých sebe rovnakých a bude to tam rásť. Nejaké výsledky tomu nasvedčovali. Možno, že praktický dôvod to má. Ale Božia vízia cirkvi je niečo iné. Pestré a predsa zjednotené. Dokážem prijať ľudí, ktorých Pán Boh prijal? A tretia otázka. Ako môže cirkev ohlasovať pokoj tomuto svetu? Keď je ten svet okolo nás taký rozdelený, taký polarizovaný. Ale možno, že aj kresťania sú medzi sebou rozdelení alebo polarizovaní. Ja neviem, či mám na toto odpoveď. Ale možno, že máme dôvod modliť sa. Aby evanjelium menilo nielen naše srdce, môj vzťah k Pánu Bohu, nielen vertikálne, ale aby menilo to moje srdce, môj vzťah k tebe a k tebe. Aby sme zistili, že sme my. Že už nie sme my a vy, alebo my a oni, ale že v Kristovi všetci sme spolu. Toto je naša modlitba. My ti ďakujeme, Kriste, že si prišiel na tento svet. Že si sa stal tým dieťaťom pokoja. Že si sa vydal do rúk nepriateľskému kmeňu. Ďakujeme za to, že si položil svoj život, ale aj za to, že si stál z mŕtvych. Že už nikdy nezomieraš. Že si novým človekom a že v tebe my sme noví ľudia. Že v tebe cirkev je nové spoločenstvo. Veľmi túžime, Pane Ježišu Kriste, aby aj Račiansky zbor bol takým prostredím, kde ľudia budú doma. Lebo ich prijal Nebeský Otec a preto sú prijatí aj v tomto spoločenstve. Prosím, aby si nám ukázal, ako evanjelium prakticky sa prejaví v tých našich vzťahoch. Prosím, aby si cez nás pôsobil aj v našom prostredí, v našich rodinách, susedstvách, na pracoviskách, aby evanjelium mohlo premieňať aj to prostredie, ktorého nepozná, ktoré o ňom nevie, ale ho tak veľmi potrebuje. Prosíme, buď nám milostivý a prosíme, aby si konal svoje dielo aj v tomto našom čase, aj v tomto našom prostredí, na tvoju slávu. Amen.